Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, 18 октябрь Азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз. Чаткал районунда кар көчкү басып калган 6 адам дайынсыз болууда, алардын өкө агайыны болгонун айылдаштары ырастады. Алар ийиндик казуу үчүн барганы айтылууда. Дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштеп, соц тармакта сүрөттөр менен афоризмдерди бөлүшүп койгон үчүн камалган Тарел Ботпаевди сот 120 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирди.
Прокурор 12 жылга абакка кесүүнү талап кылды.
Эми биз мындан ары барууга коркуп жатабыз.
Орусиянын күчтөрүнүн катарында согушка тартылган кыргызстандык мигранттардын тагдыры эмне болду?
Чордон да жүрөбүз. Мыняктан түрмөдөн алып барып аткан адамдарды ошон түнөл кастырат. Бай жигит чыккан деле ошон менен атылып тур да байкыш. Буту жок деп айтышты деп, бутун чогултуп алды, албадыбы билбейбиз.
Эсимде изилдөө аянчасы посткоммунисттик Борбор Азия ой жүгүртүү мекиндиги аттуу конференциясын өткөрүүдө. Ошондой эле Америкадан келип Кыргызстандын айылдарында балдарга англис тилин үйрөтүп жаткан ыктыярчылардын бири тууралуу баяныбыз бар. Алгач жаңылыктардан угуп алалы, сөз кесиптешим Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар кечээ 17 октябрда Орусия Украинага каршы ачкан согушунда колдонуп жаткан учкучсуз учактарды жасоого жана жеткирүүгө тиешеси бар деп эсептеген 3 ишканага жана 1 адамга санкция жарыялады. Алардын экөө кытайлык ишкана экени белгилүү болду. АКШнын каржы министрлигинин санкциялык тизмесине кирген кытайлык 2 компаниянын биринде орусиялык алыска уча ала турган Гарпия учактарына кыймылдаткыч жасалары, ал эми экинчиси ошол учактарды жеткирип тургандыгы айтылды. Мамлекеттик департаменттен өкүлү Мэтью Миллер бул орусиялык фирмалар менен бирге комплекстүү курал жарак системасын иштеп чыгып, өндүрүп жаткан кытайлык ишканаларга каршы жарыяланган алгачкы америкалык санкция экенин айтты. Гарпияны Орусия Украинанын эң зарыл инфраструктурасын жок кылуу үчүн колдонгону, натыйжада көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылганы белгиленди. Санкцияга илинген адамдар менен ишканалар эгер АКШда активдери бар болсо, анын баары тоңдурулат, америкалыктарга алар менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салынат. Молдованын тышкы иштер министрлиги Орусияда добуш бере турган жарандарын атайын уюштуруп жатышканы тууралуу маалыматты тынчсыздануу менен эске алганын билдирди. Мекеменин билдирүүсүндө орус тараптын шайлоочуларды добуш берүү бекетине топтоп таш баруу аракети мыйзамга каршы келери, мунун баары шайлоонун жыйынтыгынан күмөн жаратуу үчүн атайылап жасалып жаткандыгы белгиленди. 20 октябрда Молдовада президенттик шайлоо менен катар Европа биримдигине мүчөлүк зарылбы же жокпу деген маселе боюнча референдум өтөт. Орусиядагы жарандар үчүн Молдова Москвадагы элчилигинин имаратында шайлоо бекетин ачат. Бишкек шаардык соту акын жана активист Аскат Жетигенди 3 жылга абакка кескен Бишкектин Свердлов райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Жетиген сотто ал элде массалык башаламандыкка чакырбаганын айтып, актоону өтүнгөн. Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Жетигендин иши боюнча 1 июлда чечим чыгарып, Кылмыш жаза кодексинин бийликти басып алууга чакырык жасоо деген беренеси менен 3 жылга кескен. Аскат Жетиген ырчы, комузчу, оончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20-дан ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн, анын Зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Кыргызстанда жарандарды шылуундар телефон аркылуу тоноп, банк эсебиндеги акчасын алып койгон учурлар көбөйдү. Мындай алдамчылар элдин 903 миллион сомун уурдаганга жетишкен. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 17 октябрда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Анын айтуусунда бул сумманын ичинен 447 миллион сому кайтарылып берилген. Быйыл жыл башынан бери 10 миңден ашуун кылмыш иши козголуп, анын ичинен 7705 иштин бети ачылган. Министрдин орун басары телефон шылуундарынын арасында чет элдик жарандар дагы бар экенин, айрымдарын аныктоо мүмкүн болбой жатканын айтты. МКК жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж ата энесин карабай таштап кеткендердин жазасын күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору кечээ 17 октябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында 3-чү окууда кабыл алынды. Депутат Эльвира Сурабалдиева мыйзам долбоору каралып жатканда ата энеси учурунда карабаган, зомбулук кылган үчүн аларды карыганда баккысы келбеген балдар дагы бар экенин белгилеп, алардын жөнү кандай болорун тактап сурады. Балдарын бакпай, сабап, атүгөлү зомбулук көрсөткөн ата энелер бар. карыгында ошол баласы ата-энесин баккысы келбесе, алимент төлөгүсү келбесе кандай болот, деди Сурабалдиева. Мыйзам демилгечилеринин бири депутат Айсулуу Мамашева андай учурда бала ата-энесине алимент төлөбөө үчүн сотко кайрылууга укуктуу экендигин билдирди. Ал эми башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева эгер ата-эне баласына зомбулук кылганы же бакпаганы үчүн ата-энелик укуктан ажыратылса, алимент төлөбөсүн тактады. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында учурда Кыргызстанда балдарынын багуусуз калган 3655 карыя бар, булар социалдык кызматкерлердин кароосунда. Чүйдө Манас деп аталган сууда логистикалык шаар курулат. Өкмөт министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Аламүдүн районунда Манас деп аталган сууда логистикалык шаардын курулушуна капсула салуу иш-чарасына катышканын билдирди. Ага Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен да катышты. Акылбек Жапаров 700 гектар жерге жайгашкан шаарда 30 000 сууда орну түзүлүп, аны курууга дээрлик 4 миллиард доллар каражат сарпталарын айтты. Биринчи баскычта 700 миллион доллар инвестиция салынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Манас сууда логистикалык шаары заманбап логистикалык борбор гана эмес, инвестициялык ишмердүүлүк үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан долбоор экенин айтты. Авангард стиль курулуш компаниясынын директору Темирлан Султанов Кыргызстандын оор атлетика федерациясынын президенти болуп шайланды. Бул тууралуу аталган федерация билдирди. Маалыматка караганда, оор атлетика федерациясынын кезектеги жыйыны 15 октябрда өтүп, уюмдун жетекчилигине көрсөтүлгөн жалгыз талапкер Темирлан Султанов президенттикке шайланган.
Рахмат, соңку кабарлар топтомун сиз угарман Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Калган маалымат Азаттык Чекиторг сайтында да бар. Ошондой эле Азаттык үналгысы деген тиркемебизди мобилдик телефонуңузга көчүрүп алганды унутпаңыз. Чаткал районунда кар көчкү басып калган 6 адам дайынсыз болууда. Алардын экөө агайыны болгонун айылдаштары ырастады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алар жалпы 14 адам болгонун, 8 киши аман эсен табылганын билдирди. Алар ээндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга кетишкенин маалымдады. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу кеңири айтып берет.
Чаткалдагы кар көчкүдө калгандардын экөө башкы терек айылында жашаган бир тууган агайын экенин айыл башчысы Кубанычбек Орозбаев Азаттыкка билдирди.
Биздин айылдан ошо Кийикбаев Кайырбек 1978 жылкы биздин айылдын жараны, анан Кийикбаев Канатбек 86 жылкы кош керек эле. Бир тууган эле да экөө. Тоого барышып анан аңгыча угулуп калды кечээ күнү, ушундай болуптур деп. Ошо күтүп атабыз эми ошо кандай эне болгонун.
Кийикбаевтердин 1993 жылы туулган иниси Чынарбек көчкүдөн аман калган. Дайынсыз болуп жаткандар Канышкыя айыл аймагындагы Коргон сай, Башкы терек, Кайың суу жана Жаңы базар айылынын тургундары. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 9 октябрда Канышкыя айыл аймагынын 13 тургуну жана Кытайдын бир жараны эндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга кеткен боюнча кайра үйлөрүнө кайтып келген эмес. Кийин издөө куткаруу иштери башталып 16 октябрда саат 14:00 эки адам Коргон сай айылына жакын жерден, кийин дагы 6 адам Кунбел ашуусунан ашкан тараптан аман эсен табылган. Алар Ак сай ашуусунда кар көчкү жүрүп 6 кишини басып калганын айтышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдулнасир Закиров буларды айтты.
8 жаран куткарылып, туруктуу жайларына жеткизилди. Мына сырткары тургундардын айтуусу боюнча дагы 6 жаран кар көчкүнүн астында калды деген маалымат бар. Азыркы мезгилде Чаткал районунан 10 кызматкер жана атайын отрядтан Ош шаарынан дагы 10 кызматкер тартылып, азыркы мезгилде куткаруу иштерине даярдык көрүлүүдө.
Көчкүдөн аман калгандардын 6 ооруканага кайрылганы да белгилүү болду. Саламаттык сактоо министрлигинин Жалал Абад облусундагы координатору Өмүрбек Мамадюнус уулу алардын абалы тууралуу буларды айтты.
6 киши тең амбулаторный жардам алып, анан кайра кетишкен. Бүгүнкү күнгө ошо 6 кишинин 3 жараны кайра Чаткал жалпы дарыгерлик практикалык борборуна кайтып, 3 жаран жаткырылды. Бул Максатбек уулу Элдияр, Нарымбаев Жумамидин, Нарбеков Бакытбек. Азыркы учурда абалдары туруктуу, түшкөндөгү диагноздору отморожение лёгкой степени.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 2-3 күндүн ичинде кар көчкү жүргөн жерге жетип, издөө иштерин баштай турганын министр Бообек Ажыкеев Facebook-тагы баракчасына жазды.
Учурда катаал шарттарга байланыштуу издөө иштеринде колдонулган техникалар менен иштөө кыйынчылык жаратууда. Жеке тапшырма менен жабыркагандарды табууга тиг учак даяр. аба ырайынын шарттарына байланыштуу азырынча уча элек. Абал жакшырса дароо жөнөйт. Тек учак менен эки жергиликтүү тургун барат. Алар так жерди аныктагандан соң өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 15-20 адамдан турган чалгындоо тобу 2-3 күн ичинде жетип издөө иштерин баштайт. Бул топ бардык керектүү жабдуулар спутник аркылуу телефон менен үзгүлтүксүз мага маалымат берип турат.
Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаев кырдаал боюнча азаттыкка маалымат берип, куткаруучулар үчүн да көчкү коркунучу жаралып жатканын билдирди.
Өзгөчө кырдаал жарыялаганбыз, техникалар жибергенде кооп болду да айка. Кайра да көчкө алып кетиши мүмкүн. Вертолет менен сүйлөшүп атабыз, бүгүн аба ырайы жооп бербейт экен бүгүн. Эртеңкиге учканга макулдашып атабыз, анан ушуга барып жанакы аман калган жарандар көрсөтөт кай жерде экен, андан кийин ошого жараша иштерди айтабыз.
Ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин бузулуп, жамгыр тоолуу аймактарга кар жаап жатат. Чаткал өрөөнүнө кар түшкөнү кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, нөшөрлүү жаан тоолуу аймактарда кар жаай тургандыгын эскерткен. Түмөнбай Абдинаби уулу, Талгат Абжалил уулу, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Фейсбукка жарыялаган посту үчүн айыпталып кармалган Тарел Бутпаев Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту 26 сентябрда өкүм чыгарганы белгилүү болду. Соттон ырасташкандай ага 120 000 сом айыппул салынган. Бутпаевди 17 майда Аламүдүн райондук милиция кызматкерлери үйүнө кармап кеткен. Жакындары ал дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштерин саясатты түшүнбөгөнү карапайым жумушчу экенин айтып чыккан. Ошондой эле соц тармакта сүрөттөр менен учкул сөз жазып койгон үчүн айыпталганын билдирген. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Ысык-Ата районундагы Новопокровка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштеген Тарел Ботпаевга Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту 26 сентябрда өкүм чыгарып, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык касыкты козутуу беренелер менен күнөөлүү деп табылган. Соттон ырасташкандай ага 120 000 сом айыппул салды. Ботпаевдин адвокаты Нурлан Токталиев сот жараянында ал күнөөнү мойнуна албаганын, ал эми прокурор Ботпаевди 12 жылга абакка кесүүнү сураганын айтып берди.
Прокурор 12 жылга абакка кесүүнү талап кылды. Бирок сот 326 беренени 327 беренеге алмаштырып, 120 000 сом айыппул салган чечим чыгарды. Менин жактоомдогу жаран күнөөнү толук мойнуна албасын билдирди. Ал ошондой эле эч кандай бийликти басып алууга планы, максаты болбогонун, тескерисинче өлкөдө туруктуулукту колдой турганын айтты. Эксперт дагы жарыяланган билдирүүдө эч кандай басып алуу чакырыктары болбогонун билдирди. Бирок кандайдыр бир себептерден улам тергөөчү ал административдик мекемелерди басып алат деген бүтүмгө келди. Биз үчүн бул табышмак болуп жатат.
Тарел Ботпаевди 17 майда Аламүдүн райондук милиция кызматкерлери үйүнөн кармап кеткен. Анын кармалышы боюнча күч органдары комментарий берген эмес. Ал камалганга чейин Facebook'та сүрөттөр менен афоризмдерди, ойчулдардын айткан сөздөрүн жазып келгенин көрүүгө болот. Бир тууганы Нургүл Ботпаева райондук соттун чечими боюнча пикирин мындайча билдирди.
Мы знаете, как обрадовались, когда
чынын айтканда айыппул менен чыгасыңар дегенде биз сүйүндүк. Бирок бул акча деле оңой сумма эмес. Эч нерсе кылбаса дагы. Ошентсе дагы ошол убакытта абакта кесилгенден көрө туура деп көрдүк. Ден соолугу да начарлап бараткан. Албетте өзү дагы чыккысы келип жүрдү. Элестетиңиз, жабык жайда жайдын аптабында 5 айдай отурду. Анын үстүнө буту, боору да ооруп жаткан. Эми биз мындан ары барууга коркуп жатабыз. Артык кылам деп тыртык кылып албай эле деп турабыз. Бирок ал чынында эч эле жаман ою, жаман максаты жок болчу.
Конечно, в принципе, он ничего такого не сделал, у него никакого злого умысла не было.
Ошондой эле Ботпаева учурда агасы дарыланып жатканын кошумчалады. 54 жаштагы Тарел Ботпаев Ысык-Ата районундагы Новопокровка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштечү. Азыркы учурда убактылуу бош экенин жакындары ырасташты. Ал үй бүлөлүү, бир кызы бар. Соңку убактарда Кыргызстанда социалдык тармакка жазган пикири же бөлүшкөн маалымат үчүн абакка кесилип, ошондой эле пробация же айыппул менен чыккан учурлардын бир нечеси катталды. Жакында эле Жогорку сот жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди пробация менен бошотсо, июнь айында сот укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду күнөөлүү деп таап, 100 000 сом айып салган. Ал эми 17 октябрда акын жана активист Асхат Жетигенди Бишкек шаардык соту 3 жылга абакка кескен Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ушул эле сыяктуу Facebook-тагы баракчасына жазган үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы илимий кызматкери Жомарт Карабаев да айыпталып, ушул тапта камакта отурат. Алардын бардыгы мындай чечимдерге макул эместигин билдирип, айыптоолорду четке кагып келишет. Кылымшаму уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова пикирин ачык айтып, мыйзамсыз иштерди ачыктагандар жоопко тартыла берсе, маалыматтык вакуум пайда болуп, анын кесепети болорун айтууда.
Информационный вакуум деп коет мындай дачы. Только жакшы деп эле анан жаман действительно проблемасы бар жерлер айтылбай калат да. Жыйынтыгы жакшы эмес да. Мисалы экологиялык катастрофа, мына азыр уран боюнча эч ким айткысы келбейт э. Коркушат анткени. А бирок эртеңки күндө ошо жерде кишилер ооруп, элдер айтпайт дагы бул тарап кетет да. Бат тарап кетет да. Анан канча деген кишилер, канча деген Кыргызстан мындай башына түшүп калышы мүмкүн да.
Ал тапта медиа каражаттарында интернетте жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча талаштуу мыйзам долбоору парламенттин талкуусуна коюлду. Анда маалымат каражаттарында интернет же социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга 100 000 сом, юридикалык тараптарга 200 000 сом айыппул салуу каралган. Маданият министрлиги демилгелеген документ 27-августта коомдук талкууга коюлгандан тарта эле эки ача пикирлерди жаратып келет. Сентябрдын соңунда президент Жапаров кабар агенттигине курган маегинде бул мыйзам боюнча пикирин айткан.
Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири-бири менен интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин абийирин төккөн маалыматтарды жарыялап салат. Анан экөө соттошот, маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөөчүсүн төлөп берип, анан тынчып атышат.
Ушул сыяктуу мыйзам тескелөөдөн улам бир катар эл аралык уюмдар сөз эркиндиги чектелип жатканына камтамачылыгын билдирүүдө. Өлкөнүн расмий жетекчилери сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын такай жооп кылып келатат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жетимиш бир жаштагы Раткан Юсупбаева кыска убакытта келин уулунан көзгө басар небересинен айрылды. 8 айынан багып чоңойткон небереси Байжигит 22 жашында Украинадагы согушта каза болгон. Кыргызстанда чоңоюп ушул жактан билим алган Байжигит Орусиянын армиясында кызмат өтүп, кийин согушка тартылган. Аргасыздан согушка барууга мажбур болгон жигиттин сөөгү 20 күн дегенде мекенине келип, туугандары табытты дагы ача алышкан эмес. Раткан эненин бир тууган сиңдиси дагы ушул эле жылы Украинадагы согушка кеткен небересинен айрылган. Согуш өзгөрткөн тагдырлар туурасында кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Ошо колубузга тийгенине деле сүйрөп киришиптир, бирок ошол жактан сразу эле жок болуп туруп алам ба. Мүчөлөрүнөн деле толуп келдиби, келбедиби билбейм анан. Мен ачыкла көп балам жок дегенде пешенеси жасылайын десе тукум нерсеси ачыкла ачпай деп койгула дейм. Ошондой эле айым деле болсо жашагым деле келбейт мен.
Орусия Украинага бастырып кирген 2,5 жыл ичинде ондогон кыргызстандык кан күйгөн согуш талаасында окко учту. BBC радиосу жана Медиа Зона басылмасы согушта каза болгон 40 кыргызстандыктын тизмесин ачык булактардан тактаган. Ошол тизмеде биз алдыда сөз кыла турган 22 жаштагы Байжигит Юсупбаев дагы бар. Жалабаттын Чоңташ айылында чоңоюп жетилген Байжигит кантип согушка барып калганын 8 айынан бери багып чоңойткон чоң энеси Раткан Юсупбаева айтып берди. Байжигит бул үй бүлөнүн ишенген көзгө басар небереси эле.
8 айында менде чоңоюп 19 чыкканда кетти. Биякта служба кыла албай калат экен да, анан тияктан айтып повестке келип үйүнө. Анан апалар жөнөткүдө дегенден анан айла жок, барып эле үйгө барып бир ай турбаган деле армияга алып кетти. Келгенден кийин кайра эле согуш чыгып кетип, Украинага алып кетип эле ушундай болуп калды да. 22-сүндө эле өлдү да. Военный билетимди ала албай атам апа. Военный билетимди алып анан Кыргызстанга барам деп жүргөн убакта кайра ал жака жөнөтө берди. Мага 3-4 ай айтышкан жок да жашырышып. Мен Челябинский деле ошо жана танкаларды военный машиналарды оңдоп жүрөм апа. Мен согушка кирбейм, ал жака барган жокмун деп эле мени успокоить этип жүргөн да. Мен телевизордон Украинанын согуштарын көрүп коркуп атам десем, айтты да апа, телевизорду карабаңыз, согуш жөнүндө карабаңыз деп анан кийин сураштырсам, балам ошо согуштун чордону деле жүрүптүр.
Ыраткан Юсупаеванын айтымында бай жигит согушта жүргөндө апасы каза болуп топурак салууга үлгүрүп келип кеткен. Ошондо айылдагы классташтарына согуш бүтүп эле кутулбаса, андан тирүү кайтуу дээрлик мүмкүн эмес экенин айткан экен.
Абамасына келгенде, бекте классташтары, достору бар да. Ошолорго айткан экен, согуш деле чордондо жүрөбүз, токойдун арабызда окоптор бар. Мына жактан түрмөдөн алып барып аткан адамдарды ошондурат, туннель кастырат. Анан кийин сыртка чыксаң эле шуу-шуу деп кулагың жанынан өтөт октор. Башың минтсең неметип калат, анан ошо көп эле окуучу өлүп атат, аябай кырылып атат, балдар, солдаттар аябай кырылып атат. Айлык жок эмнеп деп согушко бүтпөйт, анан ошо уга келгенде бүтүп калса эле кутулбасак өлбөй келишим эле көзүм жетпейт менин деп досторуна айтып отурган экен. Ушул жерде кийин достору келип айтышат да мага.
Туугандарынын айтымында бай жигит дрон чабуулунда каза болгон. Бай жигиттин сөөгү каза болгондон кийин 20 күн дегенде туугандарынын колуна тийген. Жерге берер алдында туугандары табытты ачып, бай жигиттин жүзүн дагы көрө алышкан эмес. Табытты ачпоо сунушталган. Ошондон улам дагы чоң энесинде табыттагы бай жигиттин сөөгүбү, дене мүчөсү толукпу деген күмөн ойлор жаралбай койгон эмес.
Денем ачкан жок кызым, куропташ эме, ошо бир Азербайжан өзүнүн командири экен бала. Менин балам аябай здоровый, бир башкача бала болчу да. Апасына келгенде мен тимире жаш балдай эле көтөрүп эметти да, мен келсем сиз түшүнтүп койгон деп. Анан ошол бала мен сүйлөшө алган жокмун, ал бала менен ошо эжелери сүйлөшүптүр да, сүйлөшүп айтыптыр да бай жигиттин кандай болуп окуучуган. Булар 7-нчи туннелден качып 8-нчи туннелге кирген экен да, 30 канча бала дейт ушу солдаттар. Анан булар очерет менен жанагы чыгып карап турат экен да. Ошол убакта бай жигиттин очереди келген экен да, ошо эшикке чыгып карагангачы. Жана дроп деп коесуңарбы, алып келип эсепкерлер атып тастайт экен. Бай жигит чыккан деле ошон менен атылыптыр да байкуш. Эле бир эки бала чуркап чыгып эле бай жигиттин сүйрөшүптүр эми, ошо тиги кыздар айтат да, буту жок деп айтышты дейт, бутун чогултуп алдыбы албадыбы билбейбиз дейт. Ошо колубузга тийгенин эле сүйрөп киришиптир, бирок ошо эктен сразу эле жок болуптур балам байкуш. Мүчөлөрүнөн деле толуп келдиби келбедиби билбейм, анан аяк баягы 20 күн дегенде келди окшойт го колубузга. Ачырган жок, мен ачкыла эле ачкыла, балам жок дегенде пешенеси жан сылайын десе, тиги бала айтыптыр да, духуңар сез ачкыла ачпай деп койгула деп ойлонот экенсиң. Ошо ал жакта бай жигит эмеспи деп ойлойм.
Бай жигиттин кан күйгөн согушта окко учканын уккандан кийин анын атасы дагы бир аптага жетпей каза болгон. Ошол учурда ал Орусияда дарыланып, ооруканада жаткан экен. Ал дарылануудан баш тартып Кыргызстанга кайтып келе бериптир. Ошентип бир учурда уулунан, небересинен, анда мурдараак келининен айрылган ыраткан эне көзүнүн жашын сүртүп сөзүн улантып атты.
Балам да ошо тиги ооруп калган, анан боорунан ооруп калып Россияга жөнөткөнбүз. Больницада жаткан, барганына 3 ай болуп калган больницада жатканына. Врачтардын баардыгы бул жомоктогудай болду, сеники аябай поправкага кетип атат деп сүйүнүп, баары сүйүнүп атканбыз. Анан балазы ошол убакта Украинада служба кылчу, 2 саат мурда эле больницада жатып баласы менен сүйлөшкөн экен. 2 сааттан кийин эле кайра чоң кызы звонить этиптир, бай жигит окуп учуп кетиптир, өтүп кетиптир. Ошол эктен ыйлап эле туруп алды балам. Мен бийке жата албайм, иш батпай калдым палатага. Палатага эмес, Россияга батпай калдым, апа барам деп. Отказ жазып алып чыгып келе берди да. Баласынын өлүгү келе элек. Дагы жакшы колубузга тийип калды, азыр келе албай жатыптыр го өлүктөр. Балам келди, 2 түнөдү 3-күн өтүп кетти. Койгонго да жетишкен жок. Балам коюп анан кийин 10 күндөн кийин бай жигиттин сөөгүн алып келип беришти Россияда. Анан 6 ай мурда келиним өтүп кетти. Ушу жана 71-жылы балам төшөктө жатат. Ошону эле аям жол болсо жашагым деле келбейт мен.
Ыраткан апа жакында эле небереси бай жигит менен баласынын жылдыгын чыгарды. Ушул эле жылы сиңдисинин небереси дагы Украинадагы согушта кайтыш болгон. Кошуна жашаган эже сиңди неберелерине алакан жайып куран окугандан башка арга таппай турушат. Бир туугандардын удаа каза болгон неберелери Украинанын кайсы аймагында согушуп, кайсы жерде каза болгону тууралуу маалымат айтылган жок.
Бай жигит Каракөлдө аябай жакшы болгон, айылда чоңойду да, чоң токош деген айыл бар бизде. Чоң атасы жанынан чыкпай чоңойгон бала болчу, чоң атасынын жанында жүрүп машинасынан түшүнчү эмес атасы. чоң кишилердин сөзүн сүйлөчү чоң апа деп бир жагы балама көз тийди окшойт, шашып кетип атсаң артыңан чуркап барып учурашчы, ассалам алейкум деп ушундай бир башкача чоң апам бар эле. Тамташты ушул балама деп атап отур черек да бай жигит багат, бизди бай жигит келет деп.
Буга чейин Азаттык орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган фактылар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Алгач Украинада согуштан алып кеткендердин көбү орус түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар экени белгилүү болгон. Кыргызстандын канча жараны кан күйгөн согушка тартылганы жана канчасы каза болуп туткунга түшкөнү тууралуу маалымат жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эсимде изилдөө аянтчасы посткоммунисттик борбор Азия ой жүгүртүү мекиндиги аттуу конференция өткөрүүдө. Ага Кыргызстандан, Казакстандан жана Өзбекстандан келген тарыхчылар, изилдөөчүлөр, коомдук ишмерлер катышып, деколонизация, советтик аң сезимден арылууга багытталган темаларды талкууга алып, коммунисттик мезгилдеги унутта калган айрым тарыхый окуяларга саресеп салып жатышат. Иш чара 3 күнгө уланмакчы, ага катышып келген кабарчыбыз Нурболот Азамат кененирээк айтып берет.
Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин изилдөөчү тарыхчылары деколонизация темасын талкуулоо үчүн Бишкекке чогулду. Соңку убактарда деколонизация деген сөз чөлкөмдө кайрадан актуалдашууда. Иш-чарага күбө болуп отурган Канададагы Британдык Колумбия университетинин антропология боюнча магистранты, изилдөөчү 24 жаштагы Ильяз Закунов соңку кездери бул 3 мамлекетте советтик аң сезимден арылуу аракеттери күч алганын, буга айрыкча жаштардын кызыгуусу күч экенин, бирок бул маселеге сергек көз караш зарыл экенин айтты.
Адамдардын жашоосу бир деңгээлге, сапатка жеткенден кийин адамдар өз суроо сурап башташат. Өздөрүнүн идентикасын биз кимбиз деп. Ал изденүү абдан маанилүү, бирок менин оюмча бул жерде абдан этият болушубуз керек. Биздин өзүбүздүн ким экенибизди издеп жатканда бизге ким таасир этип атат? Биз эски пропагандадан жаңы пропагандага көчүп, бир адамдын айтканынан экинчи адамдын айтканына көчпөй, өзүбүздүн чыныгы борбор азиялык кыргызбыз деген бир идентикабыз пайда болобу деген бул абдан чоң суроо.
Конференцияны уюштуруп жаткан эсимди изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева иш-чаранын негизги максаты да дал ушул жаштар көтөрүп жаткан маселеге барып такаларын белгиледи.
Наш регион всегда называется извне.
Биздин чөлкөмгө дайыма сырттан баа берилип, Борбор Азия, Орто Азия деп атап келишти. Жакында эле Түркия дагы Түркистан деген аталышты сунуштады. Андыктан биз ушул аймактын изилдөөчүлөрү өзүбүздү кандай көрөрүбүздү, кандай жалпы баалуулуктарыбыз бар экенин өзүбүздүн призма менен карап талкуулап алалы дедик. Көп жылдар бою бизди башкалар изилдеп келди. Биз жөн гана аларды карап келдик. Эми өзүбүздү өзүбүз изилдей турган мезгил келди.
Обозначать себя сами.
Конференциянын биринчи күнүндө Борбор Азиядагы деколонизациялык кыймылдарга, Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдарга, репрессияланган аялдарга арналган талкуулар, баяндамалар жасалды. Советтик аң сезимден арылуу аракети 3 мамлекетте тең байкалганы менен алардын жүрүшү, өнүгүшү өз ара айырмаланып турат. Маселен, конференциянын айрым катышуучулары бул багытта Казакстан салыштырмалуу алдыда экенине токтолуп жатышты. Казакстандык тарыхчы, саясат талдоочу Жар Зардыхан бул тенденция Орусия Украинага каршы согуш ачкан соң сезилерлик күчөгөнүн айтып, орус агрессиясына байланыштырууда.
Биздин башка элдерден көрө эрекчилигибиз бөлөк.
Казакстандын башка элдерден айырмаланган өзгөчөлүгү бар. Казакстан Орусия менен чектешкен Борбор Азиядагы жалгыз мамлекет. Орусиянын расмийлери болобу, депутаттары болобу, медиасы болобу, Казакстандын түндүк аймагы Орусиянын жери болгон деген сыяктуу риторика бар. Андыктан Казакстандын бул жааттагы түшүнүгү Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын көз карашынан айырмаланып турат. Асыресе агрессивдүү согуштук саясатынан кийин ою, сезими өзгөргөндөр көп.
Ойлонуп калган адам көп.
Дейт Жар Зардыхан. Илимдер академиясынын тарых институтунун илимий кызматкери Азамат Алагөздүн айтымында, Кыргызстандын контекстинде бул түшүнүк көбүнчө коомдун өзүн таанысууна багытталган.
Деколониялаштыруу саясаты мамлекеттик деңгээлде дагы, коомдук, интеллектуалдык ой жүгүртүү деңгээлинде да аябай жай жүрүп келатат да. Мамлекеттик деңгээлде ала турган болсок, ошол эле мындай жер аттарында, тарых окуу китептеринде, тил маселесинде деколониалдык кадамдарды аз көрүп жатабыз да, же жай болуп жатат. Азыр көп бизде Кыргызстандын контекстин алганда деколониялдаштырууну эме деп карашат да. Азыркы Россия Федерациясына каршы депчи, бул биринчи кезекте биз менин оюмда өзүбүздү табуу. Өзүбүздү таап, ошону менен азыркы абалыбызды айкалыштырып, бир гармониялуу бир инсанды, индивидди жана коомду куруу да.
Иш чарага келген Ташкенттеги репрессия курмандыктарын эскерүү музейинин илимий кызматкери Бахром Ирзаев болсо, мындай умтулуу келечек үчүн маанилүү экенин айтууда.
Утмуш тарыхыбызда бар байланыш.
Тарыхыбызда байланыш бар. Эми келечек үчүн бул керек нерсе. Жаңы муун бактысын өнүккөн өлкөлөрдөн издеп, өздөрү бир маданияттын алып жүрүүчүсү боло албай калды. Эми биз деколонизация аркылуу качандыр бир жоготуп алган идеологиябызды табышыбыз керек.
Ушу идеологияны топуш.
Эсимде изилдөө аянтчасы баштаган бул конференция 17 октябрдан 19 октябрга чейин уланмакчы. Анын жүрүшүндө эс тутум жолдорундагы кербен аталышындагы сүрөт көргөзмөсү да өтүүдө. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Америкалык ыктыярчы Бен Харнден Базар Коргон районундагы айылдардын биринде балдарга англис тилинен сабак берип иштеп жатат. Аны айылдыктар Бекжан деп атап алган. Кыргызстанга былтыр жайында келген Бен азыр эл менен аралашып, кыргыз тилинде эркин сүйлөп, бош убактысында ат минип улакка да барып жатат. Айылдык балдарга англис тилин үйрөтүп жаткан Бен Харнден тууралуу аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Эгер чуа болсо, ал үзүн алат. Ким эң көп ба, they win. Ал үнүтсө.
Өмүрү көрбөгөн жерде кантип жашар экенин деп башта кооптонгон Бен Харденди азыр айылдыктар Бекжан деп билишет. Балдарга англис тилин үйрөткөнү Америкадан келген жаш жигит өзү дагы кыргызча тез эле үйрөнүп, эл менен бат эле аралашып кеткенин айтып берип жатат.
Мен атым Бен, же кыргызчанда Бекжан болот. Мен 23 жаштамын. Ола кыргызчанып калдым, мен мугалим бул жерде, англис тил сабак берем. Ола жаш балдар аябай жакшы окуйт, ал кызыктуу болот, жана тез-тез түшүнүп калат. Эми кечээ биз свет жок, ошол бияз кийин болот, жана чоң класста биз китеп жок. Ошондой, Америкада ошондой эмес, биз дайыма свет бар, жана китеп бар. Айылда англиши билбайт, анан мен күнгө кыргызча сүйлөм.
Американын Мичиган штатына караштуу Калмазу шаарынан келген жигит Базар Коргондогу Камал Артыгалиев атындагы номер 25 орто мектепте иштеп жатат. Ал англис тили мугалими Зияда Жайлыбаева менен сабакты бирге өтүп, тажрыйба алмашууда.
Биздин мугалимдерден өзгөчөлүгү булар эми өзүнүн тили анан өзгөчөлүгү оюндарды көп колдонушат булар. Анан жеңил формаларды алышат экен. Биз эми кыргыз китептеринде көбүнчө оор берилет материалдар. Сабактан кийин чогуу отуруп пландайбыз сабакты, анан сабакты да чогуу өтөбүз, мындай чыгып кеткенге уруксат берилбейт. Мага аябай жакшы болду, аябай жакшы болду. Анан балдарга да мотивация болду. Бул Бен жок болсо, баягындай бир жак жарымым жок болгондой болуп эле мен дагы жалат болом. Балдар да сурап, кечээ ооруп калды бир жума, аябай жаман болдук. Бен гана деп күнүгө сурашып, анан келгенде сүйүнүп кечээ тосуп алдык.
Мектептин директору Калдарбек Бапишов бенде ыктыярчылардын келишине айылдагы мектептер абдан кызыктар экенин айтса, ал сабактан кийин дагы бенди жанына алып, айыл аралатып, элдин жашоо турмушу менен тааныштырып жүрөт.
Себеби булар барган жерде эркек бөлүнгөн болсо, ал үйдө бир 16-17 жашта кыз болбош керек экен. Эгер кыз болсо 16-17 жашта бала турбаш үй бүлөдө болбош керек экен, эми закон өзү ушундай. Өзү жогору жактан ушу барган окуганыбызда айыл менен, айыл эли менен, жер шарты менен тааныштыр деген жери бар. Биз ошо пункт менен ошо бенди тааныштырабыз. Эл топ чогулушка барабыз, аны тааныштырабыз. Ушундай келди, Америкадан келди, сабак берет, тил үйрөтөт, ушуну жакшылап таанып алгыла. Азыр Бен эми ушул биздин айылдын бир мүчөсү болуп калды.
Бекжан бош убактысында базар кыдырганды адатка айлантып алган. Андан тышкары ат минип улакка дагы барат экен.
Жүгүрүү, эр, үзүнгү, анан эр, басмайыл, басмайыл.
Үйрөнүп калыпсың да булар да?
Ой, бир аз үйрөнүп калдым.
Коркпойсуңбу мингенде?
Анча-манча эмес, жок.
Улакка барып көрдүңбү?
Ооба, барып көрдүм.
Кандай экен улак?
Оо, аябай кызыктуу. Ал мага жагатса, ал 500 адамда ат миңатса, ошол көкөт. Аябай кызыктуу.
Мен кардам мектептен алыс эмес жердеги үйлөрдүн биринде жашайт. Үйдүн эси Байышбек Сапиев, америкалык жигит, аларга бат эле аралашып кеткенин айтат.
Мен жакшы үйдө тарбияланган үчүн бул жерге келип дагы биздин кол кошмалар менен дагы ошондой эле тууган уруктар менен дагы тез эле мындай тил табышып, сүйлөшүп, ар бирине өздөрүнө келген суроолоруна жооп берип, анан кызыккан нерселер болсо сурап келүүдө да. Негизги биздин үрп адаттарга көбүрөөк кызыгат.
Бен мектептен бошогон убакта өз алдынча сабак окуп жүрөт. Өз өлкөсүнө кайтканда окууга тапшырып, билим алуусун уланткана жатат. Анын Кыргызстандагы келишими быйылкы окуу жылдын аягында соңуна чыгат. Ыктыярчы мугалим жигит өзү окуткан окуучуларынын келечеги кең экенин айтып, аларды дүйнөнүн чар тарабындагы окуу жайлардан, анын ичинде Америкадан көргүсү келерин айтат.
Another application жазам себеби Америкада биз бир жыл мойда биз application жазбыз, аран болот. Бул үйдө жакшы жашайм. Биринчи жолу мен бардым, ошол дамды көп жедим, тойдум, аябай көп болду. Азыр мен билем, бир аз жейм, аран мен аш жакшы көрөм, аябай жакшы көрөм. Дагы самсы, аш кабак самсы сөзсүз, ош шашлык, лагман, алар аябай жакшы.
Жалал Абад облусунда Бенге окшоп англис тилин үйрөткөнү келген ыктыярчылар он болсо алардын үчөө Базар Коргондогу мектептерде сабак берип жатышат. АКШнын тынчтык корпусу соңку 25 жыл аралыгында чет элдик 1,5 000 чукул ыктыярчыны Кыргызстанга алып келип, балдарга англис тилин үйрөтүүгө салым кошуп келет. Англисчени чет элдик тил катары окутуу программасы Билим берүү жана Илим министрлиги менен чогуу жүргүзүлөт. Ыктыярчылар англис тилин үйрөтүү мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында жергиликтүү мугалимдер менен 2 жылдай бирге иштешет. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсызбы, угарман? Быйыл Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзунун түзүлгөндүгүнө 90 жыл болду. Бул тууралуу Сыябан берүүсүндө кеңири айтып беребиз.
И ошол 90 жыл ичинде кыргыздын акын жазуучулары өзүнүн улуттук парасатын, миссиясын татыктуу аткарды деп ойлойм. Андан кийин эле репрессия доорунда биринчи акын жазуучуларды атып камап атпайбы. Тазабек Саманчин жанагы Манасга байланыштуу Ташынбай Жээвтерди. Себеби акын гана элдин кыялын элге айта алат.
Быйыл Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзунун түзүлгөндүгүнө 90 жыл болду. Кесипкөй калемкерлердин башын кошкон бул уюмдун башка чыгармачыл уюмдардан өзгөчөлүгү эмнеде? Милдети кайсы? Бүгүн биз конокторубуз менен чогуу 90 жылдык тарыхы бар адабий ири бирикмесинин таржымалы, учуру жана келечеги тууралуу сөз кылмакчыбыз. Сөз кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сарыгуловада.
Кош келдиңер, урматтуу коноктор. Каныбек мырза, ушуга дегендей, Кыргыз жазуучулар союзу баягы баш атына кайрылсак да, баш аты кайда, ким түзгөн, эмне максат менен түзгөн, кандай муктаждык болду эле?
Мындай да, биз адабият десе эле өтө тар чөйрөдө карайбыз да. Өзү көркөм өнөрдүн башында адабият турат. Экинчиден, адабияттын өзгөчөлүгү акын жазуучунун тагдыры бул элдин анан улут менен мамлекеттин тагдыры менен түздөн түз байланышкан да. Эми жазуучу акындардын доору менен шарттуу түрдө үчкө бөлүнөт эле. Эси доорунда биз айтчубуз, октябрдын келген кези ыры чыгканы менен эркин тоонун биринчи саны менен адабият башталды деп. Жок, кыргыз адабияты тетиги жазма адабияты Орхон Энисей жазууларында башталат. Ошондо биринчи жазмалар, биринчи макалдар, биринчи учкул сөздөр, биринчи санаттар, биринчи киреиздер ошондон башталган да. Биздин түпкү адабиятыбыз андан да узак. Бул жазуучу союзунун шарттуу түрдө 24-жылы уюшулган, аны сиз жакшы билесиз. Совет мамлекети бул уюшулгандан кийин жазуучулардын билим берип, башын кошуп, анан аларга биринчи газета чыгаруу, экинчи китеп чыгаруу, үчүнчү адабий пропаганданы күчөтүү болгон. И ошол 90 жыл ичинде кыргыздын акын жазуучулары өзүнүн улуттук парасатын, миссиясын татыктуу аткарды деп ойлойм. Андан кийин эле репрессия доорунда биринчи акын жазуучуларды атып камап атпайбы? Тазабек Саманчин, жанагы Манаска байланыштуу Ташын Байжиевтерди. Себеби акын гана элдин кыялын элге айта алат. Акын гана эркиндикти эңсейет, акын гана чындыкты айта алат да. Ата мекендик согушта айталы биринчи акындар, жазуучулар кетти эле согушка. Элди үндөп, өзү баатырлык көрсөтүп.
Жусуп
Турусбеков, Сүйүнбай Эрелиев, Сооронбой Жусуптарды айталы. Акынбек Күрүшбеков деген акындарыбыз болгон. Анан совет заманынын жетишкендиктерин биринчи даңазалагандагы кыргыздын акын жазуучулары болгон. Ошол 70-90 жылдарга бизде прозада, драматургияда, адабиятта да бул Чыңгыз Айтматовдун энергетикасы болуш керек. Ошол менен кошо улуу инсанбыз менен небир адабияттагы гиганттар жаралган да. А эгемендик доорундагы келген акындарыбыз деле ошолордун таасири менен.
Ошол Башак демекчи жанагы айтып коюшубуз керек эми, билген бар, билбеген бар. Ошо союз катары биринчи бирикме болуп, биринчи пролетардык жазуучулар союзу биримдиги, андан кийин 34-нчү жылы сиз айтып аткан ошол негизи түзүлгөн ошол да. Эми ошону менен кошо баягы жазуучулар баары бир идеологияны советтик идеал, социалисттик реализм дегенге киришпеди беле. Кимдин бир айтканы бар экен, Мелис Абакировдун, Дүйшөн мырза. Жазуучу кааласа каалабаса да кайсы бир системанын идеологу болот дейт да. Ошол система алмашка менен мээдеги ал ушул калган идеология өзгөрбөйт, ушул бойдон калат, аны алмаштырыш деген өтө эле кыйын деп бир айтып кетиптир. Ушу сизден сурайын деп атам да, ушул 30 жылдан ашты да биз эгемендикке келгенибиз. Ушул аралыкта ушул тетиги 34-нчү жылдан бери деп коюлду, андан мурдагысын эсепке албаганда дагы учурда сиңген идеологиядан арылдыбы кыргыз адабияты, кыргыз жазуучулары?
Эми арылыш кыйын да, 30 жыл деле арылып калса анын үчүн 2-3 муун өтүш керек. Ошол эле советтер союзунун идеологиясы менен келе атабыз. Эгемендик болду. Эгемендиктен мына кечээ Каныбек мырза экөөбүз Алматыда бир жаш акындардын фестивалына барып келдик. Арыла турган күч ошол мамлекеттин өзүндө арылтат. Мамлекет кийлигишип арылтат. Мисалы үчүн Өзбекстандын жаш акындары алдыда экенин көрдүк да. Себеби аларга мамлекет кам көрөт, мамлекет акча төлөйт. Ошончолук күргүчтөтүп алдыга салат. Ошондой жерде анан адабият өнүгөт экен чындап. Социализмдин доорун адабиятын биз кыргыз адабиятына бөлүп карай албайсың. Ал социализмдин адабияты. Ал советтер союзу түзгөн. Кенедей Дагыстандан өйдө баардык адабият түзүлгөн. Ошол агымдын ичинде келдик. А бизде дүйнөлүк адабиятка бир эле айтма суруп чыгып койгон болду. А калган ошол топтоно жүрөбүз калганыбыз. Анан имаран кичине мындай кыймылдап мамлекет кам көрмүш болуп анан оңолуп атпайбызбы?
Канчалык идеологиялык негизде түзүлгөн менен жазуучулар союзу, ошо Айтматов сыяктуу чыгандар, Садыкбеков сыяктуу чыгандар союздун атын алыска угузуп даңкын далайга жеткирген. Союз тарагандан кийин бизде союздардын эмне кереги бар деди? Бөлүндүк, бириктик, ажыраштык, далай заманды өткөрдүк дегендей. Мен билгенден сиз ушул 19-20 төрага болушуңуз керек, жаңылбасам. 19-чу.
Азербайжанда 90 жылда 9 төрага болуптур, бизде 90 жылда 19 төрага болуптур.
Анан ушул төрага эми бүгүнкү баасы кудуретти союздун эмнеде деп ойлойсуз сиз? Бүгүнкү муктаждык эмнеде?
Биринчиден жана идеология жөнүндө айтып кеттиңиздер. Назым Хикмет, Павло Неруда сыяктуу кайсы гана идеология болбосун тешип өтүп кеткен таланттар болот да. Анан түрлүк темалар бар да. Сүйүү, өмүр, тагдыр, туулган жер сыяктуучу. Эстер доорунда деле ошондой чыгармалар болгон. Айтматов сөзсүз албетте, бирок Марбажиев, Шүкүрбек Бейшеналиев, Мурза Гапаров, Бексултан Жакиевдин драмалары, китептери чет тилдин көп тилдерине которулган. Муну айта кетишибиз керек. А сиз айткан багытта мен 3 нерсени көрөм. Биринчи, жазуучунун башын кошуу. Башын кошуу. Бир гана союз болуш керек. Экинчи, мамлекет менен иштешүү. Мамлекет баары бир биз менен шерикташбыз, партнёрбуз. Тигил жуу маселелерине биз чоң ресурсбуз. Интеллектуалдык чоң ресурс. Кыргызстанда биз 680 кишибиз, бирок жазуу союзунда мүчө эмес да акындар бар да, жазуучулар бар да. Үчүнчү аларга жардам берүү, социалдык, моралдык чыгармачылык жагынан. Мисалы, азыркы күндө мен бир 3 миссияны көрдүм. Биринчи күнчи Козлов деген орустун футурологу жазып чыкты. Жасалма интеллекттин доорунда. Маданият мүчөлөр түрү калат дейт. Биринчи коммерциялык маданият, экинчи шоу маданият, үчүнчү санарипке кирген маданият. Карган маданияттын баары жок болот деп. Ошо доорго баратабыз да. Биз ал доор менен күрөшө албайбыз. Биз ошол доорго ыңгайлашышыбыз керек да. Дүйшөмбү күнү буюрса студиябызды ачып, кыргыздын акын жазуучуларынын чыгармаларын санарип сайтка коюп, анан адегенде аудио кийин видео тасмаларын чыгарып баштайбыз. Адегенде көзөтүп кеткендердин азыр 1000 тираж менен бир китеп чыгарам десеңиз, орточо бир 20 баспа, жок деген 300 000 керек. Андай акындардын 95% колунан келбейт. Аны экинчи сата аласызбы? Бул проблема. Азыр китеп сегментинде мындай да, 80% диний китептер, 10% мотивациялык, психологиялык котормо китептер чет өлкөдөн келген. 4-5% санжыра, жана өзүн чоңатарган жазган ар бир уру өзүн китебин чыгарып
атат.
4-5% адайбыз. Биз Кыргызстандын айдыңында, китеп талаасында биздин таасирибиз 4-5%. Бирок мамлекетте эбегейсиз чоң ресурс бар да. Кайсы ресурс? Кыргызстанда 5000 китепкана бар. 5000 китепканачыга мамлекет не деген каражат которот, не деген коммуналдык кызматка акча кетет, не деген айлык, не деген имараттар. Ошону мамлекет туура пайдаланса, дүйнөдө китепкана бул коворкинг. Бизде мындай да СССР доорунан бери мамлекеттик кызматтагы адамдай 9:00 келет, 5:00 кетип калат. Ал студент, окуучу, китеп окурман 5:00 кийин бошойт да. Же жекшемби күнү бошойт да. Ошо китепканаларды реформалашыбыз керек. Алар аякка шахмат ойносо да болот, китеп кечесин өткөзсө да болот. Спирт, саясат, дин кирбеш керек да. Ошол биздин чоң армия Кыргызстандагы идеологиялык тейбизби, чыгармачылык тейбизби, китепканалар.
Бул мамлекеттин милдети болот.
Ошого биз сунуш киргизип атабыз да. Үчүнчү, азыр биз үчүн чоң көйгөй. Бул кичинекей балдар бир да бөлөк улут жашабаган райондор бар да, мисалы Ак Тала, Жумгал, Алай, Аксуу сыяктуу, Тоң сыяктуу. Балдардын тили орусча чыгып атат. Биз азыр массалык түрдө мультфильм, анимация, балдар адабиятын тез өткөзбөсөк, бир жоголгон муун пайда болуп калышы мүмкүн кыргыз тилинде чолок сүйлөгөн да. Төртүнчүсү биз үчүн приоритет Кыргызстандын адабияты чет жака таанылбай калды да. Бир нелеке адабиятчылар өзү акча төлөп, өзүлөрү которуп, өзүлөрү көргөзмөгө катышып жүрөт. Буюрса бир айдын ичинде кыргыз поэзиясынын антологиясын орусча чыгарып, кыргыз прозасынын антологиясын орусча чыгарып, мамлекеттин жардамы менен анан Москвада Кыргызстандын адабияты жана искусство күндөрүндө презентация кылып атабыз да. Жакында жазуучу союзунун 4 тапшырмасы ушу 4-тө деп мен билем да.
Жакшы.
Шуга кошоюнбу?
Кошулуңуз.
Биздин кыргыз мамлекетине жазуучу эмне үчүн керек деген суроону коелучу. Азыркы президент жаңы келген нарк деген указ чыгарган. Насилди өнүктүрөлү деген. Ошол нарк үчүн керек. Нарктын башы тил. Тил үчүн. Мына кечээ президентибиз Зардалга барып, тиги учак менен конот. Зардалда эл таза сүйлөйт экен, президент көбүн орусча аралаштырып сүйлөп атат. Мен а кишини колдотсун колдоп жүрөм. Мындай келегей тил пайда болуп атат. Мен таң калганым, азыр эки кишинин бири карашодоп калды.
Нарды
сактап калуунун башы адабият. Ушуга эле керек жазуучу. Азыр шайлоого да жарабай калды жазуучу.
Олжобай Шаке Рухештин негиздөөчүсү, жакшы иш кылган жигит. Ушул жигит бир жолу айтты эле, адабият эми союз деген кайратмак беле. Эгерде союз мамлекеттин карабагында болсо, ал ушул мамлекетти эле камчысын чабат деп айтканда, эми союз күчтөнүп атабыз, мамлекет менен кызматташабыз, кызматташып атабыз деп атабыз. Мамлекет менен ушул адабий бирикме кандай деңгээлде, мындай кандай бир тең ата кызматташуу болот?
Жок, Олжобайдыкы бул жери ката. Биздей чала өнүккөн мамлекетке, ал тилибиз аз сандуу эл жоголуп бараткан мамлекетке, келегейлик айланып барган мамлекетке сөзсүз союз керек. Бир жазуучу биригип китеп чыгарып окутуп текст жаза алат.
Ал эми көз карандысыз союз керек, мамлекеттен эчтеке албаш керек дегенди айтып атат да.
Албасаң кантип жашайсың? Бизге караганда молдолор жакшы жашап атпайбы? Жанагы секет пекет менен чогултуп араптар акча берип.
Мүмкүн эмес.
Мүмкүн эмес. Мамлекетке керекпиз союз деген. Биринчи ушуну түшүнүш керек да. Элин билимдүү кылам десе, тилин сактап калам десе, тилин наркын сактап калам десе, жазуучулар уюму сөзсүз керек ушул жерде.
Айтматов, албетте, Сыдыкбеков сыяктуулар эми союздун кубатын чын эле даңазалап далайга жеткирди го. Анан бүгүн ушул кыргыз адабиятынын акыбалы кандай экен? Сиз эми жаңы келдиңиз, жаңы келгениңиз менен сиз адабиятта жашаган адамсыз, бала кезиңизден ыр жазасыз, китептериңиз толтура дегендей алыс эмессиз го. Ушул бүгүнкү адабияттын акыбалы кандай? Эмнеге жетип анан биз эмнеден өксүп атабыз ушул тапта?
Сиз жана адабият адабиятынын абалы Кыргызстандын абалы кандай болсо дал ошондой. Чоң жетишкендик биз Орто Азия элдеринен, СНГ элдеринен бизде чоң руханий эркиндик бар. Анан азыркы бүгүнкү Төкмакындар, Манастыр ошонун азык алгачкы үзүрү, дивиденди. Ошол эркиндик биздин акындарга, жазуучуларга чоң дем берип, алардын жаңы мууну келиш керек да. Себеби чыгармачыл үчүн, адам үчүн эң биринчи чыгармачыл эркиндик керек.
Анан мындай эл аралык
чыгармачылык бизде бар.
Бар. Ушул өтүп кетти Талип Ибраимовдун бир китеби эсиңги боюнча Большая книга байгесин утуп алган да. Ал Кыргызстанда анча популярдуу эмес, бирок Москвада абдан чоң байгеге ээ болгон да. Акыркы учурдагы биздин жетишкендигибиз ошол. Экинчи жетишкендигибиз, мен Орто Азиянын китеп көргөзмөсүн алып жүрөм да, ар түркүндүгү жагынан биз эң алдыдабыз. Бирок сапаты жагынан ката, эреже менен жазбаган,
келеге
уят сөздү кошуп жазган, бизде жана наркты буза турган китептер көбөйүп кетти да.
Сабасыз
китептер көбөйүп кетти. Эми ошол сандан сапатка өтүшүбүз керек да. Анан жана сиз союздор боюнча айтып кеттиңиз, биз мамлекет менен өнөктөшпүз. Мамлекет чын акча бөлүп атат өнөр маданияттарына. Ошонун баары бир багытта болуп, жана ошол эле наркты ишке ашыруу үчүн, руханий казынаны ишке ашыруу үчүн бизде ар кандай уюмдар болуп атпайбы? Мамлекет ошону конкурстук негизде берсе карыз болот да. Мына жакында эле бир 50 китепти бекитиптир, биз билбейбиз. Бир автордун 8 китеби жүрөт. А эмдиги жылы Сооронбай Жээнбековдун 100 жылдыгы, ага бир китеп чыкпайт экен. Биз жок дегенде ошого катышсак, бул мамлекеттин акчасы да, жок дегенде рекомендация берсек, себеби 680 киши мүчө да. Анын баарынын китебин чыгарабыз, бирок
эмне үчүн катыша албай атасыңар?
Андай бизге сунуш болгон жок. Биз сунуштарыбызды бердик. Мамлекет чечет, мамлекет акчаны
берет. Ошон үчүн айтып
атам, тематикасын
кандай
приоритетин белгилөөдө бизди кеңеш берүүчү орган катары кабыл алса, анан 5 союз бар экен чыгармачылык. Биригип ошол чыгармачыл союздор жөнүндө мыйзам долбоорун бердик парламентке. Анан ошонун негизинде маданият министрлигинен бирге чыгармачыл союздарды өнүктүрүү жөнүндө программа иштеп чыксак. Анан азыркы бөлүнүп аткан каражаттарды ичине көбөйтүп, ошол программалык негизде, себеби айылдагы эле бир жазуучу Бишкектеги бир атактуу жазуучунан жакшы чыгарма жазып алышы мүмкүн.
Албетте.
Жакшы жазып алышы мүмкүн. Жакшы драма. Мамлекет 5 жылга приоритетин белгилесе да, мисалы үчүн тарыхый чыгармабы, документалдык чыгармабы, социалдык чыгармабы, патриоттук чыгармабы. Анан биздин элдин баары катышса, анан ошондо чыныгы чыгармачылык конкуренция болуш керек.
Кийин далил айтайын. Кечээ чуруучу түшүп калды. Түркмөнстандын 18-чи кылымда ойчул акыны бар Мактумкули деген. Мен муну Кубат Аке Жусубалиевдин муздак дубалдарынан бала кезде окугам да, оозумда чыккам. Кубат Жусубалиев деген жөнүнө пайдалана бербейт китептерди. Бул Мактумкули биздин ооз эки адабияттын акындарындай эмес, бул жазган, жазганда дагы Орто Азия эмес, дүйнөлүк деңгээлде жазган киши болгон. Мен таң калгам түркмөндөрдөн ушундай. Эми ушул маданият министри тапырап ушунун 400 канча бет эмесим, себеби президент жакында Түркмөнстанга барат экен, ошону бир айда басып чыгарыш керек экен. Эми бул акын жазуучуга муну жарым жыл мурун берип союзга, анан Мактумкулинин деңгээлинде Түркмөнстан, азыр түркмөн тилинен биз түз которо алабыз. Эми тапырап ошол ит куугандай чыгарып атышат. Ал эми Мактумкули ким экенин маданият министринин өзү билери, кудай билет. Мактумкули деген бул өзү чоң феномен. Ушундай сабасыз иш кылып атабыз да, адабиятты биз унутуп койдук. Биз адабиятты эстеш үчүн эки гана феноменди эстешибиз керек. Биринчи Манасты, ооз эки адабияттын шедеврин, экинчи дүйнөгө алып чыккан Айтматовду эстеп турсак, анда киши болобуз. Унутуп калдык биз баарын.
Каныбек мырза, тең ата кызматташтык деген кандай болот деп сурап атканым ошол да. Мисалы үчүн Мактумкули боюнча мага дагы сунуш түштү.
Тез арада
Мактумкулини түшүнүш үчүн 2 жыл керек.
Ооба.
Кыргызстанда түшүнгөн бир гана иши барбы?
Анан ушул былтыр бир 3-4 иш чара болду, анын ичинде Омур Султановдун дагы бир эскерүү кечеси болмок. Ошол учурда бир күндө 5 иш чара болуп атат. А ушулардын баары тең ата кызматташтык деген ушул да. Эмне үчүн ушундай мындай стихиялуу мамиле болуп калып атат?
Себеби биринчиден системалуу иш жок. Анан алар дагы өрт өчүргүч сыяктуу президенттин бара турганы, Мактумкулинин китеби чыга турганы жылдын башында белгилүү болсо, конкурс кылып, конкурстан ким сапаттуу которсо гана ошону тандап алыш керек да.
Жок, макул, эми ал өкмөттүн иши деп коелу. Жазуучулар союзу эмне үчүн ушундайларга мындай алдын алганга мүмкүнчүлүгү жокпу?
Биз андай заказ бар экенин билген жокпуз да.
Булар андай укугу да жок.
Мисалы үчүн Мактумкулинин 300 жылдыгын мисалы да, алдын ала билип сунуштаса болобу? Ушул сыяктуу механизмдер иштеп чыкса болобу деп атам да.
Иштеп чыкса сөзсүз болот. Ошону үчүн атпаймынбы, программалык негизде 3 жыл алдыга каякта эмне маарека бар, кимдин китебин чыгарыш керек, анан ошого биз азыр бизде мындан бөлөк дагы бир 3 көйгөй бар да. Биринчиден интеллектуалдык адабият деген бар, бизде лириканын баары жазылат. Мен бир китеп таап алдым, 106 Нобель сыйлыгынын лауреаты бар экен, ошондон 24 акын экен. Бүт акындардын ырларынын котормосу Нобель сыйлыгынын лауреаттары, бүт интеллектуальный поэзия экен. Акыркы учурда биз интеллектуальный поэзия учурунда Омор Султанов да бар эле, Элис Турсунов да бар эле, азыр интеллектуалдык поэзия менен эмгектенген мен Нуралыга барыпты гана билем да.
ой, сөз байлык. Аны орусча которсоң ушу деңгээлде карап да. Интеллектуалдык поэзия түшүп кетти. Бул биринчи. Экинчиси драматург жок. Бир-эки эле драматург калды, жаңы мууну жок. Үчүнчү сценарист жок. Бизде мурун киносценаристтерди Москвада, Ленинградда окутуп келчи да. Бул мамлекет үчүн керектүү адистиктер да. Ошону биз азыр союз сунуштарды кылып балдарды окутушубуз керек. Жана Өзбекстанды байка айтып кетти. Чын эле Өзбекстандын жаш акындары интеллектуалдык жагы дагы, чеберчилиги дагы ар тараптуулуу бизден күчтүү.
Мыкты экен.
Мыкты экен. Мыктыны мыкты деш керек да.
Демек Өзбек тилин жакшы билем, мыкты экен да.
Демек биздин ошол жаш акындарды алып тренинг кылып окуудан үйрөтүш керек да. Алар
план барбы ушундай?
Ошондой биз гранттар жасалы деп атабыз. Бул ошондой адабий клубтардан өсүп чыккан балдарды кадимкидей чебер акын жазуучуларыбыз бар да. Алар лекция окуса, алар менен баарласса, кечелер көп болсо, баары атаандаштык болмой өспөйт. Биздикилер баягы студент кезиндеги жазган ыры бар, ошону эле окуп эмелерде сценада жүрөт. Андан ары көркөм которму болмойн адам өспөйт. Окуп турмайын чыгармачылык чөйрөдө адам өспөйт. Күн сайын иштеп турмайын өспөйт да. Биз ошолорго колубуздан келишинче шарт түшүрүшүбүз керек.
Мен кошумчалап коеюн. Мынау Айтматов эмне үчүн чыгып калган деген Салжан экенин тепкедей макаласы бар да. Мен дүйнөдө андай макаланы окуй элекмин али. Айтматовго ушундай Кудай обсуз талант берди дейли. Түкөмө деле ошондой бергендир, ал экеме деле ошондой бергендир. Бирок Айтматов суур учуп кетти союз. Ошондон суур алып кетти дагы анан бүткүл дүйнөгө эркиндик берди, учурду, аралаштырды, көрсөттү. Мына Айтматовдун чыгып кеткенин экинчи себеби ошол болду. Адабияттын эки түрү бар менин түшүнүгүмдө. Биринчиси суфий болуп кетиш керек, дервиш болуп, тентип. Или болордой тиги Кытайдын байыркы адабияты дегендей болуп, Япондордой. Экинчи себеби ошо Айтматовдой кам көрүп туруп, мамлекетти өзү алып чыгыш керек да.
Азыр эми бизде баарыбыз эле көрүп атабыз, аракеттенип китеп чыгаргандар абдан көп, адабиятка
шугулданганар
абдан көп да. Чыныгы интеллектуалдык бир адабиятты алып чыгып деген деле бир милдетку деп ойлойм да. Кээ бир көз караштар бар, эми ал коом өзү тарбиялайт, окурмандар өзү талдайт деген. Чын эле окурмандар тандап коомго алып чыгып бериш керекпи заманга, же болбосо башка дагы бир аракеттерди жасаш керекпи?
Келечекте оюм бар, быйыл жетишпей калдык. Басма жөнүндө мыйзамды Бандеренко деген жакшы жазуучу бар эле, басманы жакшы билет, экөөбүз иштеп чыгып 14 жылы кабыл алабыз. Ошол мыйзам иштеп атат да. Автор азыр өзүнүн акчасына ар бир жеке менчик типография алып чыгара берет. Акчасына, кат апатасына карабайт, тематикасына карабайт. Ошон үчүн Кыргызстанда жазуу сөзү менен жеке басмаканалар бизде 99% жеке менчик да. Биргелешип ассоциация түшүп, ошондо кодекстер иштеп чыксак да, ошол басмалар алардын көбүнүн типографиясы бар, бирок билими жок да, айтабыз. Бизге кайрылсаңар 99% бүтүп редакциялап берет. Алар айла жок эле китеп келет, ошо күнү басып салат
байы. Ай кудай билет.
Жакшы редактор жок. Биз жазса союз ошондой адамдар менен иштешебиз.
Цензура болуп калбайбы?
Жок, сол ал көркөмдүгүн карайт. Анан кийин сабаттуулугун карайт да. Ошол жеке менчик басмаканалар ассоциациясын түзүп, себеп алар бизге караганда рынокту жакшы билишет. Кайсы китеп өтөт? Кайсы китеп чыгарыш керек?
Мен башка жагын сурайын деп атам. Сын маселеси да. Сын эмне үчүн азыр жок? Жана келишимдер түзүп алып иштесе идеалында, идеалында жакшы. Андан тышкары талдап туруш керек го дейм.
Адабий сын мурункуга караганда азыр активдүү аралаша баштады. Фейсбукта да бар. Биз ошолор менен бир жаш сынчылар клубун түзүп, анан алардын көбүсү филология факультеттерин иштейт да. Алар менен тез-тез жолугуш. Адабий сын сөз жок болуш керек.
Эми Ганбек мырзаго бул өзүнүн күчүнө салып атат, бирок мен утопия деп эсептейм, ачык эле айтып коеюн. Колдон келбейт бул. Биз чачырап кеттик. Мамлекет ядро болуп, адабиятты кайра бутуна тургузуш керек, акча төлөш керек. Анан ошону тургузуп алгандан кийин анан жанагы бүт шарттарын түшүп алгандан кийин анан ошо эркин бөлүнүп кетсе болот жанагыдай эмелерге. Азыр ал жетпейт буга, ачык эле айтып коеюн. Муну мен эки мырзадан үмүт этип жүрөт элем, экөө тең отуруп алды. Президенттин эки кеңешчиси тең жазуучу азыр. Мына Чолпонбек досум дагы, берки Арслан Инимбай. Отуруп алып айтпайбы, Садын Нургожоевич, момундай адабияттын фасипасы бул, акыбалы бул. Биз кичинекей жоголуп бараткан элбиз. Жоголуу эмне үчүн жоголот? Тил жоголсо эл жоголот, бүттү. Мамлекеттин аты бар, заты жок. Ошон үчүн адабият керек деп мени киргизсе азыр барып эле айтат элем. Мен
майда чүйдөгө чейин президентти аралаштыра беришибиз керек да. Биринчи
анда отура берели сак болуп барыбыз.
Койсоң сага. Биринчи адабий сын бул илим. Бизде 10 ашык университеттерде филология факультеттери боюнча, адабият тануу боюнча илимий советтер бар. Ошону жазуу сөзү менен биргелешип, кайсы тема актуалдуу илимийин коргой турган. Адабий сын бул илим да. Анан экинчи Биз айтып отпайбыз, мотивация кылып жакында 100 000 сомго конкурс жарыялайбыз адабый сын үчүн. Аны ошондо 10 чакты аттуу баштуу Эркебаев башындагы адабиятчыбыз бар да. Ошол менен жоругушуларды уюштуруп, президент жардам берсе бул да жакшы. Бирок өзүбүз демилге көтөрмөйүн бул маселе кала берет.
Бүгүн биз конокторубуз менен чогуу 90 жылдык тарыхы бар адабий ири бирикменин таржымалы учуру жана келечеги тууралуу сүйлөштүк. Бизде конокто бүгүн Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы, публицист Каныбек Иманалиев жана жазуучу журналист Дүйшөн Керимов болушту. Баарлашууну Азаттыктын Бишкек студиясында мен Бурулкан Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттыктын таңкы уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Сиздер менен коштошом, саламатта туруңуздар.